veces los capitanes rusos miran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Moi boas noites a todos e a todas. Non lle dean golpes o seu aparello de radio. Acaban de entrar no sonar do submarino nuclear máis perigoso da Unión Soviética. Ás veces, na inconmensurable negrura do océano, un albisca dende lonxe luces extrañas que o fan pensar en que existe unha vida máis alá das fronteiras que coñecemos. Hoxe falaremos dos primeiros contactos e teremos connosco o astrónomo Borja Tosar. Festexaremos o noso particular Día da Toalla co relato desta noite, escoitaremos músicas celestiais e as noticias máis destacadas da semana. Todo isto, xa o saben, coa confianza plena no deus monstro do espagueti voador.
Please stand back from the automated door and wait for the...
Este viaxe submarino non sería posible se non contáramos co señor Bugalov aos mandos da sala de máquinas. Contamos tamén co camarada Lamelov, sempre disposto a defender a auténtica revolución.
Unha revolución que non para. Boa noite, camarada.
Boa noite tamén a Ostovar y Xesmendrellev.
Patria y Victoria.
Estajanov.
Boa noite, en folga de fame desde 1991.
A tripulación completa esta noite con Nadia Konachova.
Hola, boa noite.
Ederevko.
Estamos de volta.
Saúdaos a capitana Svetlana Ibaruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Sen tempo que perder, porque a actualidade manda, imos repasar as novas máis destacadas desta semana, aquelas que non teñen cabida en programas convencionais. Por certo, e antes que nada, mandamos un afectuoso saúdo a Iñaki Urdangarín, que ya nos tratou de vendernos uranio enriquecido. ¡Arriba Periscopio!
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
O estudio creador de Faster Than Light anuncia un novo título. Faster Than Light foi un dos primeiros videoxogos financiados por crowdfunding e o resultado foi moi bo, resultando un xogo entretido e original. Agora, os seus creadores anuncian Into the Breach, de estrategia por turnos no que a civilización vive sitiada por criaturas enormes e construye robots gigantes para facerlles frontes, algo que lembra levemente a película Pacific Rim.
Impedimenta publicará O home que falaba serpe. A editorial Impedimenta, fiel aos seus principios de dar a coñecer obras descoñecidas, publicará O home que falaba serpe, do autor estonio Andrus Kivirak. Unha novela de fantasía épica que narra a historia de Lemet, un rapaz que vive coa súa familia de cazadores recolectores na Fraga e que é, ademais, o último falante do serpéntico, unha linguaxe ancestral que permite aos seus coñecedores comunicarse cos animais. A obra foi premiada co Gran Premio da Imaginación en Francia.
Humble Bundle producirá e distribuirá os seus propios videoxogos. Con máis de 10 millóns de usuarios, Humble Bundle converteuse nunha das principais plataformas de distribución digital de videoxogos, contando ademais cunha política de apoio a organizacións benéficas. Tras este éxito, decidiron dar un paso adiante e producir os seus propios videoxogos, confirmando xa 7 títulos, destacando Scorn, The Terror e o RPG por turnos Ikenfell. De momento, só para Windows, Mac e Linux.
E seguimos falando de Humble Bundle, que ofrecen un gritón de xogos e libros pola liberdade. Acaban de lanzar unha nova oferta das súas videoxogos independentes, dos cales unha parte do que pagues vai para donar a organizacións benéficas. Neste caso, as organizacións que están lloentando contra as medidas anti-inmigración do pato Donald Trump, que máis ben se parece ao tío Gilito. Entre ese gritón de títulos hai cousas tan recomendables como Invisible Ink, de Stanley Parable ou Subacuática. Son máis de 47 videoxogos para ti, dalle caña que a oferta remata en 2 días.
...375.000 obras do Metropolitan de Nova York xa están disponibles. Dominio público, dicir, xa podemos miralas, non? Xa que non? Ben, pois do millón e medio, de obras que ten o museo nos seus arquivos, 441.000 xa están digitalizadas en alta resolución, das cales 375.000 están baixo licenza libre. A súa misión é difundir a cultura e facilitar o acceso ás obras de arte a calquera que o desexe, comentan. Entre os centos de miles de obras digitalizadas, atopamos autores como El Greco, Sorolla, Goya ou Velázquez, que cunda o exemplo por aquí.
El horror. Apocalypse Now cancela o Kickstarter. Non ían ben as cousas para o crowdfunding do videoxogo Apocalypse Now en Kickstarter, así que decidiron crear a súa propia plataforma e fixar o prazo de financiamento en 459 días. Según os seus creadores, pretenden que a plataforma creada sirva tamén para abrir o proceso creativo á comunidade. E de paso, incrementar o orzamento agora piden máis de 5 millóns de sestercios.
Daymare, 1998, busca financiamento. Trátase dun videoxogo dos chamados Survival Horror que toma como referencia Alone in the Dark e Resident Evil. E busca financiamento a través da plataforma de crowdfunding Kickstarter para conseguir 180.000 denarios. Trátase do mesmo equipo que fixera unha versión caseira de Resident Evil bloqueada por Capcom porque traballaban a súa vez nun refrito da coñecida saga.
WizKids publicará un xogo de taboleiro sobre a serie The Expanse. A serie de ciencia ficción sirve de inspiración para editora estadounidense que prepara un xogo de estrategia para 2 a 4 personas que tomarán o control dunha das faccións do sistema solar, cada unha delas con características propias. Está previsto que saia en xuño cun prezo de 50 maravedís e aínda falta por confirmar se será publicado na Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
A interminable saga literaria A Roda do Tempo terá serie de televisión. Finalmente, a interminable e inconclusa obra do desaparecido escritor Robert Jordan terá o seu espazo nunha serie de TV despois de varios problemas relacionados cos dereitos de autor. Xa andaba por aí un episodio piloto titulado Winter Dragon, pero polo visto non contaba coa autorización da viúva Harriet McDougall, que é a que ten os dereitos agora. Non sabemos cando será a serie, pero apetece ver as aventuras de Rand Altor e Aes Sedai pola tele. Esperemos que sexa mellor que a de Crónicas de Xanara.
Too Dark, o novo videoxogo do creador do mítico Alone in the Dark, chegará no mes de marzo. Too Dark conta a historia dunha pequena vila onde unha serie de secuestros de rapazada cubriu de escuridade de poboación como se fora unha maldición, paralizando de medo a súa veciñanza. Tras ver como asesinaban a súa compañeira e logo secuestrar a súa descendencia, o protagonista porase a investigar os secretos dos psicópatas perturbados que hai detrás deste acto.
Xa disponible Realpolitics. Política real é falar do que custa o pan, que na Unión Soviética o pan o glorioso Estado. Pero Realpolitics é un xogo de estrategia en tempo real, no que controlas unha gran nación con todas as decisións políticas, económicas, militares, diplomáticas e sociais que poden afectar a situación global. Podes elexir entre a sobrevalorada democracia, un réxime autoritario ou un réxime totalitario. Como na vida real, salvo que no xogue elixes ti e non o Banco Mundial.
Conan, disponible en marzo. Estamos en febreiro, non? Bueno, non é o que parece, trátase dun thriller en forma de videoxogo que leva tempo desenvolvendo os estudios Raves Court Parable. Ofrece unha aventura de investigación en supervivencia en primeira persoa nun entorno canadiano invernal. Sairá para PC e caixas de xoguete nas principais plataformas digitais.
Rematamos cunha unha nova moi triste que me apena ter que contar aquí. Dani Rovira será Super López nunha película. Ante a consternación non podo dicir nada máis, xa non respeto nada.
Cara Stajanov, que estamos no aire rápidamente a limpar por fora os cristais do submarino. No ano 2014, dous investigadores, non sei, un tanto misteriosos, como David Grispon, científico do Instituto Planetario Científico, e Ka-Chun Yu, que según os xornalistas curador, tamén traballa a parte no Museo da Naturaleza e a Ciencia de Denver, aseveraron que a mellor forma para ter un contacto masivo con outras especies intelixentes sería a través da música. Ao estar baseada en patróns matemáticos, podería ser unha forma de comunicación con esa xentiña que está máis alá das nosas fronteiras. Música como a que nos vai poñer esta noite o señor Bugalov. Que ten para nós?
Pois teño algo que xa, bueno, traio alguén que xa trouxemos antes.
Bueno,
John Williams. Pero que pasa? Pois ao fío, eu telepatía, como teño telepatía coa capitana, pois dixen,
son tantos anos traballando.
Claro, é moito, moito tempo, sí.
Traballando ti para min.
Sí. Para ninguén máis, ninguén máis, non.
Sí.
Resulta que pensei, o programa de hoxe vai de primeiros encontros, non? Pois cale a película de primeiros encontros así molona, oitentera por antonomasia, pois Encontros na terceira fase.
Efectivamente.
Música de John Williams, no que a música ademais xogaba un papel máis importante que o habitual, porque a banda sonora non acompañaba a historia aí en segundo termo, senón que, de feito, era un elemento central. John Williams pasou a ser prácticamente como un actor máis do elenco. De feito, a música compúxose antes de rodar a película. Como curiosidade, direi que John Williams fixo cerca de 300 combinacións de 5 notas que foi o que lle pediu Steven Spielberg. 5 notas, ningunha máis, ningunha menos. Teñen que ser 5 notas. E despois de escoitar as 300 unha e outra vez, frustrarse bastante, se quedaron pois coa primeira. Con cousas que pasan, que ven sendo isto.
Thank you.
Qué bonitas cinco notas, señor Bugalov. ¿Qué sería de esta tripulación, da tripulación de este submarino que tanto me ama, se cando saímos á superficie non miráramos cara ao ceo na busca de novos compañeiros e compañeiras galácticas? Hoxe imos entrar na nosa biblioteca para escoller un libro moi especial que non é outro que a guía do autoestopista galáctico. Seguro que xa o coñecen, é unha novela de ciencia ficción e sobre todo de humor de Douglas Adams, publicada en outubro de 1979. É o primeiro libro de cinco que conforman a famosa saga da guía do autoestopista galáctico, que foi originalmente unha radiocomedia escrita polo mesmo autor no ano 78. Narra dende un punto de vista irónico e delirante a historia do universo e o sentido da vida. Imos alá con o noso relato.
Un silencio súbito sacudió a la Tierra. Era peor que el gudido. Nada sucedió durante un rato. Las enormes naves pendían ingrávidas en el espacio, por encima de todas las naciones de la Tierra. Permanecían inmóviles, enormes, pesadas, firmes en el cielo, una blasfemia contra la naturaleza. Mucha gente quedó inmediatamente conmocionada mientras trataban de abarcar todo lo que se ofrecía ante su vista. Las naves colgaban en el aire casi de la misma forma en que los ladrillos no lo harían.
Y nada sucedió todavía. Entonces hubo un susurro ligero, un murmullo dilatado y un súbito que resonó en el espacio abierto. Todos los aparatos de alta fidelidad del mundo, todas las radios, todas las televisiones, todos los magnetófonos de casete, todos los altavoces de frecuencias bajas, todos los altavoces de frecuencias altas, todos los receptores de alcance medio del mundo quedaron conectados sin más ceremonia. Todas las latas, todos los cubos de basura, todas las ventanas, todos los coches, todas las copas de vino, todas las láminas de metal oxidado quedaron activados como una perfecta caja de resonancia. Antes de que la Tierra desapareciera, se la invitaba a conocer lo último en cuanto a reproducción del sonido, el circuito megafónico más grande que jamás se construyera. Pero no había ningún concierto, ni música, ni fanfarria, solo un simple mensaje.
Habitantes de la Tierra, atención, por favor.
Dijo una voz, y era prodigioso. Un maravilloso y perfecto sonido cuadrafónico con tan bajos niveles de distorsión que podría hacer llorar al más pintado.
Habla Prostegnit Bogon Jels, de la Junta de Planificación del Hiperespacio Galáctico. Como sin duda sabéis, los planes para el desarrollo de las regiones remotas de la galaxia exigen la construcción de una ruta hiperespacial a través de vuestro sistema estelar. Lamentablemente, vuestro planeta es uno de los previstos para su demolición. El proceso durará algo menos de 2 de vuestros minutos terrestres. Gracias.
El amplificador de potencia se apagó. La incomprensión y el terror se apoderaron de los expectantes moradores de la Tierra. El terror avanzó lentamente entre las apiñadas multitudes, como si fueran limaduras de hierro en una tabla y entre ellas se moviera un imán. Volvió a surgir el pánico y la desesperación por escapar, pero no había sitio a donde huir. Al observarlo, los bogones volvieron a conectar el amplificador de potencia y la voz dijo:
El fingir sorpresa no tiene sentido. Todos los planos y las órdenes de demolición han estado expuestos en vuestro departamento de planificación local, en Alpha Centauro. Llevan allí 50 de vuestros años terrestres, de modo que habéis tenido tiempo suficiente para presentar cualquier queja formal. Ya es demasiado tarde para armar alboroto.
El amplificador de potencia volvió a quedar en silencio y su eco vagó por toda la Tierra. Las enormes naves giraron lentamente en el cielo con moderada potencia. En el costado inferior de cada una se abrió una escotilla, un cuadrado negro y vacío. Para entonces, Alguien había manipulado en alguna parte un radiotransmisor, localizando una longitud de onda y emitido un mensaje de contestación a las naves bogonas, para implorar por el planeta. Nadie oyó jamás lo que decía, solo se escuchó la respuesta. El amplificador de potencia volvió a funcionar. La voz parecía irritada y dijo:
¿Pero qué queréis decir con que nunca habéis estado en Alpha Centauro? Por el amor de Dios, humanidad. ¿Sabéis que solo está a 4 años luz? Lo siento, pero si no os tomáis la molestia de interesaros en asuntos locales, es cosa vuestra. Activad los rayos de demolición.
De las escotillas, manó luz.
No sé. Es un planeta indolente y molesto. No le tengo ninguna simpatía.
Se apagó la voz. Hubo un espantoso y horrible silencio. Hubo un espantoso y horrible ruido. Hubo un espantoso y horrible silencio. La flota constructora bogona se deslizó a través del negro vacío estrellado.
Esta noite, despois deste gran relato con gran interpretación do señor Stajanov incluída, decidimos que a escotilla da nave tiña que abrirse para acoller a un tripulante de excepción. Trátase do astrónomo Borja Tosar, colaborador habitual dos museos científicos coruñeses. Entre outras cousas, está a levar a cabo as charlas de spoiler científicos que nos contan que pode haber de verdade ou non nas nosas películas ou nas nosas series favoritas sobre ciencia. Borja, moi boas noites.
Moi boas noites, Cristina, que tal?
Moi ben, que tal? Aquí no... ¡Ah! Que esta música que se escoita.
Buenísimo.
Pero é unha cousa extrañísima que xusto abrimos a escotilla, introducimos a Borja Tosar e se escoita esta música. Tes algunha idea de por qué pode ser isto?
Non sei, pero me encanta. Non teño ni idea, pero genial.
Bueno, eu creo que si o sabes, pero bueno, xa o comentamos nos, son polos spoilers científicos. Creo que o último que fixeches foi de Star Trek, pode
sí,
ser.
Sí, sí, o último que fixemos de Star Trek, o que soy moi, moi aficionado de... A miña serie de películas e a serie de televisión favorita, sen dúbida.
Pois desa oímos falar agora nestes minutos, pero antes de nada non podemos iniciar a entrevista sen que nos contes un pouco en que vai versar. Nos vamos a poñer xa mirando ao futuro, a próxima charla de spoilers científicos, que creo que vai ser ao día 11 de marzo e tamén vai ter unha chea de xente que vai querer ir, pode ser?
Esperamos que sí, xa estamos preparando o próximo spoiler, Viviana Viso, Xavi Fonseca máis eu. O próximo spoiler que temos axendado é o 11 de marzo, sábado 11 de marzo, ás 6 da tarde, vai de Star Wars, que tiñamos pouco menos que amenazas para que volveramos facer outro. Xa fixemos un, pero había que repetilo porque recibimos pouco menos que amenazas. Nos encantados.
Bueno, Borja, antes de nada, é posible unha Estrela da Morte que además saia tan mal tantas veces seguidas? O sea,
Bueno, ahora non quero spoilear moito, aínda que me dedico a eso.
Claro.
Pero bueno, polo que vimos en Rogue One, o spin-off de do Nadal, deste Nadal de Star Wars, que veremos condenados ao resto da nosa vida a ver pelis de Star Wars en Nadal, seguramente, pois parece que ten un sentido eso de que as Estrelas de Morte salgan mal. A pregunta, como decía no spoiler, o primeiro spoiler, xa non é... se pode facer unha Estrela de Morte, é que non é un proxecto de negocio bo.
Non é unha cosa
boa. Que as Estrelas de Morte non funcionan.
Non funcionan, non hai nicho de mercado.
Non, sempre aparece a Alianza Rebelde, tira unha bombiña, reacción en cadena, bum, xa está. Non ten salida a Estrela de Morte, é un produto bastante malo.
Obsoleto.
Totalmente.
Este programa de hoxe está dedicado aos contactos extraterrestres. Non sei se falamos de vida inteligente, pero polo que limos en diversas entrevistas que lle fixeron, vostede é defensor das misións para averiguar se hai vida fora? Bueno, non, sei, eso poñeu unha entrevista e vostede dixo que sí.
Sí, pero... totalmente. Eu estou totalmente a favor de salir fora. De salir fora da Terra, de ir a novos planetas, de mandar postais de outros planetas, de buscar vida, tanto fora como incluso encender as antenas do SETI e intentar recibir unha sinal de radio extraterrestre. Eu estou a favor de todo eso, porque creo que sí que...
Algo ahí vimos. ¿Usted cree que
Eu creo que a vida como o que sabemos da vida, o que sabemos da vida da Terra, a vida na Terra, en canto apareceron as condiciones para que houbera vida, apareceu nun flash. A vida apareceu instantaneamente na Terra en canto o agua líquida en superficie, unha atmosfera densa e tal. E se pasou aquí porque non pode pasar noutro sitio, non? Se hai un manse aquí, porque non pode haberlos noutro sitio, non? O mínimo que podemos facer é escoitar e buscar. Sobre todo, o máis interesante é que estamos precisamente nesa época emocionante na que por primeira vez temos tecnoloxías, satélites artificiais con telescopios capaces de detectar planetas orbitando outras estrelas, e a próxima xeración de telescopios que ven agora co Keops, co TAS, co James Webb, van ter tecnoloxía capaz de detectar vida noutros planetas. Entonces a sorpresa non é para dentro de 100 anos, a sorpresa pode ser dentro de meses ou dentro de 2 anos, ou pode que non haya sorpresa.
Bueno,
hola, bueno, e te quería preguntar tamén unha cousiña, decir, tendo en conta, por exemplo, tantas magufadas que aparecen por internet, teorías conspiranoicas, de McEntrys, reptilianos, incluso primos de presidentes do goberno que non creen no cambio climático.
Bueno, era un presidente por aí de goberno que
sí,
é un poco
presidente tamén reptiliano. ¿Cree vostede que hai vida inteligente neste planeta?
Non o teño claro. Seguramente os próximos anos, as próximas décadas sean definitivas, e non o digo en broma para sabelo, non? Xa nos enfrentamos a dúas crises mundiais ocasionadas polos humanos, antropoxénicas, os misiles nucleares na Guerra Fría, a capa do ozono tamén fai unha década ou fai dúas décadas, e agora temos o crecemento global e o cambio climático, non? Se hai vida inteligente, ou polo menos os humanos somos inteligentes, demostrarémolo se somos capaces de superar a proba do cambio climático, que é a proba que temos en riba da mesa nestes momentos. Se a superamos, haberá vida inteligente durante un poquinho máis de tempo. E se non, pois xa sabes.
É o que toca.
A mí gustaríame preguntar unha cousa. Sempre que se fala de aliens, non? Sempre hai, pois, desde o punto da vista da xenobioloxía, como dúas posturas. Os que pensan que serían moi parecidos a nós, porque terían unha evolución parecida, e os que pensan que entra dentro do posible que non os recoñecésemos como inteligentes. De que bando és máis, tío? Que pensas?
Eu son dos que prefiro pensar de que son parecidos a nós, que farán cousas como nós e que os recoñeceremos, pero é moi boa pregunta, porque a ciencia ficción rara, a ciencia ficción chula, ten extraterrestres tan raros como algún relato que fala de gusanos de plasma que viven dentro das estrelas, como os gusanos que viven dentro dunha mazá, non? E outros relatos falan de superordenadores na superficie de planetas metálicos que se converten nunha inteligencia artificial, non? Isto de Arthur C. Clarke, non? Entonces, o que está claro é que a diversidade de vida que hai na Terra é brutal. O sea, nos compartimos a orixe biolóxica prácticamente con unha ameba, un carballo e unha tartaruga. E todos somos máis ou menos do mesmo planeta e tal. E a diversidade é brutal. Como pode ser a vida noutro planeta? Vamos flipar seguro, se encontramos vida. Seguramente sea algo totalmente inesperado.
Falamos antes de que unha das súas debilidades era Star Trek, e xa que estamos neste punto antropolóxico do seu discurso, que supuxo para vostede esta serie, sobre todo porque é pioneira non só pois máis alá da propia temática, senón que vostede explicaba na última charla esa revolución por moitas cuestións tamén sociais que supuxo Star Trek.
Para min Star Trek, eu estou aquí falando de ciencia porque vin Star Trek e dicen esto me mola. Como te metes na ciencia, como te metes na astrofísica, como acabas sendo astrofísico. Pero o chulo que ten Star Trek, máis aló do carácter científico e prospectolóxico de como vai ser o futuro, como as tecnoloxías van cambiar a sociedade, non? A mí me encantaba, por exemplo, ver que cando me din conta, porque empecé moi de cativo, que en plena Guerra Fría entre Estados Unidos e a Unión Soviética meten unha tripulación que non son os Estados Unidos de América, senón é a flota estelar que todo o mundo. E meten un asiático de timonel, un ruso de artilleiro, e logo tamén hai que decir, unha muller de color como oficial, que xa era un desafío pensar nunha muller oficial naquela época, era desafiante, non? Pois de color, aínda máis, non? Entonces, unha sociedade utópica, non? Ese rollo de decir, pues somos a Terra é un país, precisamente a diversidade que temos todos na Terra é o que nos fai pues, unha especie capaz de adaptarse, aventureira e audaz, non? Star Trek é chulísimo.
É unha pregunta, é posible o teletransporte? O vamos ter algún día?
A ver, hai pequenos intentos. Realmente hai unha posibilidade. A física cuántica permite teletransportar átomos e cousas máis pequenas que átomos. Entonces, o teletransporte a nivel de átomo, podemos decir a nivel de átomo ou a nivel de átomos, xa está conseguido. Somos capaces de transmitir a información perfecta dun átomo dun sitio a outro instantáneamente e incluso de grupos de átomos a través dun láser, non? Transportar unha persoa é un pouco máis complicado. Podemos decir que estamos o 1% do teletransporte. Falta moito que facer, pero bueno, de momento átomos podemos transportar unha persoa.
Bueno, máis ou menos cando chegue o AVE, cando haya o AVE a Madrid, máis ou menos teletransporte.
Xa non fará falta.
Esmendrellev, que tiñas unha pregunta aí.
Eu tiña unha curiosidade o fío do que estaba contando de Star Trek, porque Star Trek, que hai varias partes nesa obra onde se menciona que, ao igual que neste submarino, non hai un sistema de producción capitalista,
no.
Unha sociedade
no.
De outro tipo productivo, ten un certo parecido cun aparello que aparece, que son os transformadores, en que eles poden sacar calquera obxeto de consumo metendo enerxía, que tamén aparece noutra obra, que é A Paz Interminable de Haldane. Non sei se a coñeces.
Esa xa xa non a coñezo.
Bueno, foi o mesmo que escribiu a Guerra Interminable. O que ven a conto, na mente es que Star Trek é unha utopía. No caso de Haldane, pois hai un país, concretamente os Estados Unidos, que utiliza este obxeto para someter todos os demais países. É unha distopía. Ti, con todas as impresoras 3D, todo o que estamos a punto xa de conseguir eso, detendo os materiais e a enerxía de poder construir calquera cousa mesmo na nosa casa, por cal apostas?
Pola distopía ou utopía? Pois eu creo na utopía. E non podo pensar doutra forma, porque son un tío moi positivo. Claro, isto da distopía, eu pensando nestas cousas, na perspectoloxía, como vai cambiar a tecnoloxía da sociedade, eu sempre penso que históricamente o que se pode ver, non sei se estarás de acordo comigo, é que conforme avanza a sociedade, avanza a tecnoloxía, avanzamos moralmente, non? Fai 200 anos había escravos en Estados Unidos. Fai 50 anos a xente de color non se podía sentar nun sitio nun autobús, se tiñan uns baños apartados, estaban totalmente discriminados, non? Pouco a pouco se vai avanzando. Non estamos nun momento de sociedade utópica, non estamos perfectos, non? Pero o que podemos ver é que conforme a ciencia avance, a tecnoloxía avanza, eu penso que avanza a moralidade e cada vez a moralidade é mellor. Eu creo que vamos para a utopía, ou polo menos o noso traballo é creelo, porque senón xa estamos para pegarnos un tiro.
Unha preguntinha, a ti que te enfada máis, ler noticias sobre astronomía na prensa ou que te falen de homeopatía?
Pois a mí me gusta, a ver, non sei. Enfádame, a ver, ler das noticias de astronomía na prensa, fenomenal, eso gustame moitísimo, porque me gusta e tal. A ver, o de homeopatía encolerízame profundamente. Porque é unha estafa. E claro, calquera que se mete un pouco na homeopatía, aínda que non é astronomía e tal, pois é unha estafa, é unha pseudociencia, e moitas veces pode facer moito dano. É algo moi perigoso.
Outro día, bueno, outro día, xa hai un par de meses, ou seis, xa hai unha enquisa que falaban de que había xente que aínda pensaba que era o solo que daba voltas ao redor da Terra, non? Pero o porcentaxe bastante alto, non? Então, que se pode facer para, digamos...
Onde irían a preguntar?
Non sei onde foron, igual foron a Terra. O rollo, que podemos facer, o que se pode facer para, digamos, para solventar ese descoñecemento científico tan grande que aínda hai, non? Que permite, por exemplo, que as pseudociencias avancen dese xeito.
Pois, home, é complexo, porque a forma na que a ciencia chega ao público xeral, o público, claro, hai un público que, bueno, hai xente que fai unha carreira universitaria, que está en contacto con a ciencia porque fai unha teoría científica, eso xa están máis ou menos salvados, máis ou menos encarrilados, non? Pero o público xeral sí que ten un problema para chegar á ciencia, porque a ciencia é moi complicado de comunicarla. Moitas veces a ciencia presentouse no sistema educativo como algo aburrido, como algo tedioso, as matemáticas son exemplo desto. Entonces hai que mellorar o modo de comunicación científica. Eso é básico para que a xente entenda como funciona a ciencia para evitar esas pseudociencias. Decía Carl Sagan, claro, eu non podo vir a ningún sitio sin citar a Carl Sagan, non? Que precisamente o descoñecemento que ten o público xeral da ciencia e da tecnoloxía é perigosísimo, porque nunha sociedade que depende totalmente de ciencia e tecnoloxía, nos todo o tempo estamos conectados con móvil, traballamos con ordenador, vamos ao médico e a unha resonancia magnética nuclear. No momento en que toda a nosa vida depende da ciencia e tecnoloxía, o público xeral e a maioría da xente non sabe de ciencia e tecnoloxía. Eso decía Carl Sagan e decía moi ben que eso é prácticamente como estar empapado en gasolina e encender unha cerilla. O sea, estamos a punto de pegarnos, de que nos estoupe todo isto na cara, non? E a responsabilidade aí é dos científicos, das administraciones científicas que deben ser capaces de trasladar este coñecemento, da xente que nos gusta contar ciencia tamén, os apasionados á ciencia, contala a nosos amigos a todo que tengamos por aí a punto.
Borja, ti contas tamén ciencia e faz didáctica tamén a través da cinematografía. Entón, primeiro, fainos algunha recomendación e logo explícanos se realmente Hollywood fai películas decentes neste sentido, o sea, ou se nos venda aquí unhas historias que non as cree nadie.
Aí a recomendación con esta banda que pon aquí, como era Mariano aquí?
Non se chama Mariano, non? O chame
pero como se chama?
O señor Bugalov.
Bueno, non sei se metí moito de bota.
O señor Bugalov, pero bueno, acabas de romper la magia de la radio. Bueno. Pero bueno.
Bueno, logo xa se me pegades.
Pero logo xa mañamos.
Pues unha recomendación. Star Trek a mí me encanta. Entendo que é ciencia ficción un pouco hard, é un pouco dura e non é agarras gracias, que é un argumento moito máis Falcon Crest, máis sinxelo. Star Trek gustame moito, me gusta destas últimas, me gustou moito tamén a Chegada, The Arrival, tamén me gustou moito Passengers. Bueno, este tipo de ciencia ficción, aínda que a carga científica pues pode ser non moi grande, o que co que tamén me decías é que as películas é básica para a comunicación científica nestes momentos. É que o máximo impacto da comunicación científica nestes momentos sean as científicas, as películas científicas de ciencia ficción. Por que? Se colles a unha persoa que non fixe unha carreira universitaria de ciencias, seguramente o 90% do que sabe de ciencias é das pelis e das series de televisión. Sabe que hai un análisis de ADN polo que pode saber o criminal porque ve o CSI. Sabe que unha nave tarda moito tempo en chegar a outro exoplaneta porque ve o Passengers, que tamén está moi ben. Sabe que non sei que tal porque chegou un momento en que estou totalmente convencido de que as pelis de Hollywood son fundamentais para comunicar a ciencia e os avances da ciencia e tamén os problemas, as distopías, as utopías da ciencia, non? Hai películas que o fan mellor, películas que o fan peor, pero a verdade é que esas películas, ese modo de transmitir a ciencia é o grande, é aí onde está a transmisión da ciencia. O sea, non, oxe, pois, Redes xa, Punset xa se xubilou, Orbital Laica, bueno, pues, entre horario e tal, pois, tampouco ten unha audiencia moi boa, e os produtos de divulgación científica pois, non chegan como as pelis, desde logo.
E vamos xa indo rematando a entrevista, pero te quería preguntar tamén por un tema do que falábamos antes na postprodución, na traballada postprodución que temos aquí neste programa. E falábamos pois dunha noticia que está en todos os xornais estos días, que de ese ensayo que parece que aparece, bueno, que parece que aparece redundancia de Winston Churchill falando sobre extraterrestres, non? E isto a vez me recordou a ese gran comunicador que é Fríker Jiménez, que sempre ten que recordar unha vez máis ou menos cada seis meses ese gran discurso de Ronald Reagan, no que tamén falaba sobre, oye, que hai que estar preparados por se ven vida extraterrestre. Antes de que pase nada, ya metemos un zambombazo por si acaso. ¿Qué te parece? O sea, que realmente se esté falando, o xa se falara, o os líderes, entre comillas, mundiais, falen de esto. Ti que crees un pouco, creo que o decía antes, os Mendeleyev, perdón, pero se veñen, ¿cómo os vamos a recibir aquí?
Pues mira, con co de Churchill, unha cousa que... Vendo esta nova, pues, o artigo de Churchill tal, é tremendamente científico, tremendamente estético. Os comentarios que fan, ¿no?, son os comentarios dunha persona desconectada da ciencia do momento, e sobre todo era unha persona que falaba con científicos, con asesores científicos. Independentemente do que fixera Churchill como político, isto, claro, políticos que estén conectados coa ciencia é imprescindible. esta sociedade depende totalmente da ciencia e da tecnoloxía. Entonces, os políticos, que son os que dirixen ao final todo o cotarro, teñen que estar en contacto ca ciencia. Ver como Churchill estaba en contacto ca ciencia, sabía de extraterrestres, pensaba científicamente, estéticamente nestos termos, pues fala dunha política boa, o sea, dun político que está conectado co mundo real, non? Por desgracia, neste momento, os políticos cada vez están máis desconectados da ciencia e da tecnoloxía. Escoitas falar os políticos é tremendo, non teñen ni idea, non? E a nosa vida depende da ciencia e da tecnoloxía. O máximo exponente nestos momentos é Trump. Claro. Ti tes a Churchill falando de extraterrestres nun ámbito, o sea, nun artigo prácticamente científico, e tes a Trump dicindo que el pensa que o cambio climático é todo unha broma, que eso non é tal, porque é unha percepción súa, non lle fago caso aos científicos que levan estudiando toda esta vida, e dices, bueno, isto é un desastre, isto é no momento que te pensas que igual aquí non hai vida inteligente, o sea, temos un problema tremendo, e o tío escapa do problema, non? E o peor é que isto ten unha consecuencia no mundo real. Os presupostos están recortando na investigación de NASA HEART, a división da NASA, que ten que ver coa investigación do cambio climático. Co que xa non saberemos tanto do problema e temos un problema tremendo co cambio climático. Entonces, é o desafío de este tipo de desafíos que os políticos ten conectados ca ciencia ou que pues, non lle fagan casos científicos e os desoigan totalmente, será a prova ou será o desafío para saber se hai vida inteligente ou os humanos somos inteligentes de verdad.
Bueno, pois unha última pregunta, non sei se alguén da tripulación quere acabar así a entrevista. Home, pues, joder, Rafael, vemos unha última pregunta. Eu cando digo sí unha última pregunta é para que alguén faga a última pregunta.
O rollo que solta este.
Mira, unha pregunta moi fácil. Cando eu era capaz, lembro que había mogollón de programas sobre ciencia e divulgación científica. Estaba Cosmos de Sagan, estaban, pois, bueno, agora non me lembro de todas, pero era algo abundante. Agora, xa non. A que pensas que se debe isto?
Bueno, o mundo cambia. Por exemplo, Cosmos, que o ideal de divulgación astronómica, vamos, é a Biblia da divulgación astronómica, por decir unha forma, funcionou moi ben nos 80, non? Pero hoxe, ti lle posa un rapaz Cosmos palma do abrimento, do lento que é, igual que se lle posa unha peli de John Wayne, esos planos largos de un minuto sen cambiar de cámara, se te durme un chaval. Sen embargo, eu isto, o mundo cambia totalmente. Por exemplo, eu lle poñía Star Trek o meu avó, e se mareaba de tantos cambios de cámara e tanto movimento que hai. Claro, a divulgación científica debe cambiar. Os modelos tipo Cosmos, tipo El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez da Fuente, o David Attenborough, son modelos que xa non funcionan, que teñen que cambiar. E parece que unha das cousas, un problema da divulgación científica, é que intentan facer o que tivo éxito nos 80, non? Entón, a divulgación científica ten un desafío ahora por cambiar, non? E buscar novos formatos que encaixen ca nova xente, non? Eso non se conseguiu aínda. Non hai nada como Cosmos aínda, o sea, se fixo a segunda parte, pero tampouco tuvo un éxito porque tampouco está adaptado a paciente de agora, senón ao final era todo, o sea, todos os que vimos Cosmos flipábamos, pero non captou nova xente. Entonces sí que hai un desafío de divulgación científica aí. De momento, o que sí funciona, que era o que comentábamos, é o cine. Esa é Oxe por oxe, o que podo decir é que a mellor ferramenta para comunicar ciencia nestes momentos son as series de televisión e o cine. É que o funciona e o que chega a xente e o que lle mola a xente. E sobre todo que contan as distopías, os problemas sociales. Está fenomenal. Entonces por aí traballamos.
Pois ás 22:43 minutos da noite, Borja Tosar, moitísimas gracias por vir así de sopetón a este submarino. Así que vamos a abrir a escotilla para que marches libremente, pero para que veñas canto que irás outra vez.
Moitísimas gracias a vos.
Afrontamos xa a última parte do noso programa, esa inmersión máis profunda na que desenvolvemos o tema da semana, que neste caso xa saben que son primeiros contactos, non nos referimos a temas púberes, senón a extraterrestres. Bueno, nos referimos o que poidamos, como sempre. Pero, señor Smendrellev, creo que vai comenzar contándonos algo inusual, como todo que nos conta vostede, sobre os primeiros contactos.
Bueno, polo menos tentarémolo, non? Unha cousa que me chama a atención dos primeiros contactos como tema en ciencia ficción é que case sempre que acabamos as hostias cos aliens, tanto se son eles os que veñen como se somos nós os que imos, non? Entón, vou falar de tres formas violentas de primeiro contacto, pero que son un pouquiño especiais, e logo dunha moito máis pacífica e constructiva, non? A primeira delas, gustaríame mencionar a Octavia Butler. Octavia Butler é unha escritora afroamericana, xa afinada, e, bueno, unha muller estupenda que se define a sí misma da seguinte maneira, ou se definía, non? Unha cómoda ermitaña asocial no medio do pesimismo de Seattle, e se non teño coidado, unha feminista, unha negra e, para rematar, baptista. Unha combinación imposible de ambición, preguiza, inseguridade, certidume e impulso espontáneo. Bueno, a cuestión que esta señora, como non podía ser menos, os temas tanto raciais como sexuais tiñan unha gran importancia na súa obra. Entón, ela fala dunha guerra nuclear entre seres humanos, duns aliens que nos rescatan no último momento, dunha raza alienígena chamada Soankali, que rescatan aos superviventes da raza humana, entre elas a súa protagonista, Lilith. Bueno, ocurre que estos Soankali, claro, cando alguén chasuda a veces quere algo. Estos queren algo, estes queren tema.
Ajá.
Queren tema, ajá, tema do bo connosco, non? Bueno, os Soankali teñen un terceiro xénero que se chama os Oli, que teñen a habilidade de manipular os xenes e poderes de seducción sexual e estimulación neuronal. Entón, pois, estes seres espaciais...
O mellor, imagínate, eu podería ser desta...
Sen ninguna dúbida, capitana. Eu vexo che co adecuado equipamento xenético.
Verdad. A veces o creo que non son deste mundo.
Para lidiar co Soankali. Entón, bueno, a historia destas novelas vai un pouco das relacións entre os seres humanos e unha raza que xa non se parece en nada o que foi en principio porque vai collendo xenes de todas as grazas polo universo, e se os seres humanos deben tomar a decisión de extinguirse ou de diluirse.
Ajá.
Nesta marea cósmica xenética que ten viaxado por moitos...
Que confluir, mundos. Vaya.
Que sea, confluir, sí.
A cousa, a confluencia...
Sodes ben guarretes.
Os que son, os biólogos somos así. Bueno, a segunda é un outro tipo de invasión moi claro. Vou falar de outro autor. O autor chámase José Miguel Sánchez Gómez. É cubano, é coñecido por Josh. Ten un bestseller que é Alúgase un planeta, que é unha serie de contos donde él, bueno, todo o mundo di que realmente fala de Cuba, pero é imposible porque Cuba é perfecta, como todos nós sabemos, non há ninguén a criticaría, non?
Efectivamente.
Se fala dela, seguramente critica outras cousas, pero en calquera caso, él fala de noso planeta, a Terra, que de pronto entra en contacto con potencias alienígenas que invaden económicamente. Entón, montan unha zona de exclusión económica, eles venden as súas merdas, nós non podemos sacar producto, eles teñen científicos mellores. Cando algún científico da Terra descubre a forma de viaxar polo hiperespacio, cómprano, ou mátano, ou secuéstrano, ou métenlle unha mociña para facer un escándalo e metelo na cadea. E a cuestión é que a Terra non dá levantado, e todo é un sinvivir de xente que trata de fuxir en balsas espaciais a outros planetas, etc, etc, etc. Unha cousa que realmente a min chámame a atención, pareceme moi interesante. A terceira da que quería falar, de invasións, é basicamente Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Por qué? Porque nesa obra os aliens somos nós. Somos os que chegamos ali, somos os que invadimos a toda esta xente. Son uns contiños maravillosos de ler. Eu penso que o máis fermoso que ten é como Bradbury plasma como nós trasladamos a nosa sociedade depredadora e capitalista a Marte e o convertimos noutro ermo. E como todo non van ser desgracias e hostias, pois quería falar de Contact, de Sagan, inda que penso que o noso invitado seguramente podería telo feito moito mellor. De feito, queres contarnos ti algo de Contact?
que mola moito.
A ver, seguro que ti podes falar das curiosidades científicas de Contact moito mellor que a min. Dinos algo.
Pois non sei, unha curiosidade científica, unha que me gustou moito últimamente, é que en combinación ca peli de Arrival, da Chegada, que claro, se nos comunicamos con unha especie extraterrestre, matemáticamente é moi fácil comunicarlle pois cousas científicas de tipo enxeñaría, como facer unha máquina, como un material, como unha tabla periódica, como unha reacción química, pero non seríamos capaces de transmitir a información de para que serve a máquina, non? Entonces, unha das cousas que máis me volou conta últimamente, precisamente a idea de que falar con extraterrestre matemáticamente podes mandarlle os planos dunha máquina, pero non podes decirles para que funciona, non? Que un pouco o que xoga conta, que tamén de Arrival. E bueno, como curiosidade do contacto e tal, cando se produce o contacto, conta que desas que me mola a mí de, claro, os extraterrestres avanzaron moito tecnolóxicamente, moralmente están moi avanzados, moi bo rollo.
Claro. Seguimos, porque agora o camarada Lamelov tamén nos trae máis información.
Pois sí, traigo unha información, sabes, de videoxogos e cine.
Of the recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project.
Ben, isto que só por aí do videoxogo XCOM, unha saga mítica dos videoxogos, empezaron en PC, que bueno, pues trataban dunha invasión extraterrestre da Terra, e a Terra se preparaba para facerlle fronte a esta invasión. Construían, montaban unha organización chamada XCOM, que era se dedicaba a investigar e a generar tecnoloxía para poder combatir aos extraterrestres, que tiñan unha tecnoloxía superior. Tiña dúas partes, unha parte de estrategia e outra parte de combate táctico. En a parte estratégica, que era bastante interesante, pues tiñan que facer autopsias aos extraterrestres para conseguir conseguir información para conseguir máis tecnoloxía e poder avanzar, ¿no?, nos combates, ¿no? Fixéronse moitísimas sagas, e contra todo pronóstico, as dúas últimas, que son XCOM 1 e XCOM 2 dos últimos anos, pois a verdade é que estiveron bastante ben, ¿no? Son moi recomendables e son moi míticas.
Venimos en son de paz. Venimos en son de paz.
Esta é unha escena tamén mítica da película Mars Attacks, de Tim Burton, que a verdade é que era unha das máis divertidas que, bueno, por lo menos que se recordan así de invasión extraterrestre, ¿no? Facía unha especie de parodia con moito sentido de humor negro de unha invasión extraterrestre baseada nunha serie de cromos dos anos 60. Facía unha crítica mordaz da sociedade, sobre todo da política, do exército. Vai ser unha perspectiva así, de ciencia ficción e de fantasía, moi gamberra, non?
Esa é Tom Jones.
Esa é Tom Jones, que máis fai unha parodia de si mesmo, que está moi ben, moi ben.
Stone,
que cree usted?
Parece un cristal. Caballeros, aí está la respuesta.
¿A qué?
A cómo Andrómeda funciona sin aminoácidos.
¿Estructura cristalina?
Sí. A menudo he pensado que la materia viviente podía basarse en cristales de alguna clase. Todos esos compartimentos en forma de cuña servirán muy bien para separar funciones bioquímicas.
Ben, esto, bueno, xa para rematar a Ameaza de Andrómeda, unha película dos anos 71 dirixida por Robert Wise, na que falaba dunha invasión alienígena, pero en forma de virus, dun satélite que caía na Terra. Ese, para destruílo, pues teñan que crear unha reacción en cadena no laboratorio, e resulta que eso podía expandir a máis o virus, ¿no? Eso creaba precisamente a trama central da película. The chances.
Queda muy poco tiempo de programa y por eso queremos aproveitar que queda tan poco, porque Nadia Conachova leva toda hora diciendo que quiere comentar unha historia real e verídica que lle ocorreu cando foi testemunha dun avistamento ovni, curiosamente, creo que en Sanlúcar de Barrameda. Pois por que, Nadia Conachova?
Bueno, realmente na miña vida pasada, antes de ser rescatada por este submarino nucelar e pola súa capitana, eu vivía nun entorno no que, bueno, entre outras cousas, viaxaba ao sur do Estado español, donde, e ten moito que ver coas historias que nos contaba o camarada Mendrellev, había unha serie de seres poderosos que nos facían ver, pois, en este pobo, a xente, eu o vivín saindo do cine, despois de non recordo ben que película, todo o pobo avistamos como na rúa principal do pobo se asomaban unhas luces terribles polo ceo descoñecidas, e todo o pobo asombrado, pero ao mesmo tempo moito del comprendía que era algo habitual que nos vivimos o 90% da xente como un avistamento, e así foi publicado na prensa local o día seguinte, incluso en algún caso na prensa nacional. Coincide que efectivamente en Sanlúcar de Barrameda se atopa aproximadamente a 20 kilómetros da base de Rota, donde eses seres malignos do outro lado do muro se dedicaban a facer probas, e era algo como moi habitual, pero que ninguén nunca confirmou que foran eles, non? E estes ollos o viron. Do avistamento de Lira falaremos no apartado de dos psicotrópicos, que ten que ver con que 4 persoas nun coche metidas vimos tamén ovnis en Lira.
Bueno, tras... Creo que non hai forma mellor de acabar este programa que con esta revelación da nosa compañeira Nadia Conachova. Unha cousiña que nos quere dicir esta Janov.
Canto tempo me das para amañar a maxa da radio?
30 segundos.
Bueno, deixo para a semana que veña.
Perfecto. Pois arranxará a maxa da radio a semana que ven o camarada Stajanov. Sexan felices, beban vodka con moderación.